mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând programul F145 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.
Prin intermediul acestor programe, medităm împreună cu preotul Niculiță asupra versetelor din Noul Testament, meditații care ne-au adus astăzi în fața versetului 48 din capitolul 10 al cărții Faptele Apostolilor, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente. Acelor meditații le asociem, le adăugăm pe cele care urmează. După care, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom procede la citirea versetelor următoare, 49, 50 și așa mai departe, cât timpul lui Dumnezeu ne va permite și răbdarea dumneavoastră ne va îngădui. Înainte de aceasta, haideți, iubiți ascultători, să vorbim despre un adevăr care îl întâlnim la tot pasul în viața noastră, dar nu vrem să ne confruntăm cu el, spre nefericirea noastră și spre nenorocirea noastră veșnică a celora care îl evită. Pentru aceasta m-am inspirat din două fraze, dacă vreți, care relatează o întâmplare scurtă din India. Spune că în statul Punjab din India, polițiștii au arestat 4 femei care au furat obiecte ale unui turist străin. În timp ce le supravegheau de aproape, le-au tatuat pe frunte numele acesta, hoț de buzunare. Am putea să ne întrebăm pe bună dreptate ce ar deveni lumea dacă această practică s-ar generaliza, s-ar extinde și în țara noastră, astfel încât fiecare om, bărbat sau femeie, să poarte pe frunte semnul de neșters al păcatelor sale. Ar mai fi posibilă viața socială? Ce multe cămine ar fi despărțite și câte relații bune între oameni s-ar rupe dacă fiecare ar purta pe frunte semnul, numele păcatelor pe care le-a comis. Atunci când fariseii au adus la Domnul Iisus pe femeia surprinsă în adulter, Domnul le-a spus: acela dintre voi care este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Domnul Iisus recunoștea vinovăția acestei femei, el n-o nega, dar neagă dreptul fariseilor de a o pedepsi. Unul singur putea să o condamne, acela care n-a făcut niciun păcat. Și totuși el, singurul care avea dreptul să condamne Domnul Iisus, el îi spune femeii: nu te osândesc, du-te în pace și să nu mai păcătuiești. Oamenii așa vinovați cum sunt, denunță cu plăcere răul la alții și îl condamnă. Dumnezeu descopere răul care este în inimile oamenilor pentru ca ei să-l mărturisească, să se căiască și să primească iertarea crezând în jertfa Fiului Său care a purtat păcatele lor pe cruce. Vreți să vă spun ceva? Am să vă spun că nici eu nu m-aș bucura deloc dacă mi s-ar tipări pe frunte toate păcatele pe care le-am săvârșit. Dacă vă gândiți că sunt atât de păcătos, ca să vă vin în ajutor, am să vă invit să vă gândiți și dumneavoastră numai la atâtea câte le știți că le-ați comis. Și cum v-ar pica să vă scrie, vă fie scrise pe frunte. Am însă o veste bună. Dacă luăm aceste păcate și mergem cu ele înaintea Domnului și le mărturisim și ne lăsăm de ele, cum spune Domnul Iisus femeii, du-te să nu mai păcătuiești, dacă primim spălarea în sângele Domnului Iisus, spălare mai întâi precedată de nașterea din nou, ca să avem o făptură nouă, atunci sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat pe care l-am săvârșit și de orice păcat care, din neveghere, din inconștiență, le va mai săvârși în viitor și suntem scutiți de a le purta nu numai pe frunte înaintea oamenilor, ci și înaintea lui Dumnezeu. Altfel, am o veste foarte tristă pentru cei care nu primesc pe Domnul Iisus. Dacă nu vreți să-L primiți pe Domnul Iisus să vă nașteți din nou și după aceea să aveți prin puterea Duhului Sfânt harul de a trăi o viață nouă și de a apela la sângele Lui ori de câte ori v-ați murdărit, atunci toate păcatele în care v-ați născut și pe care le-ați trăit vor fi spuse în la ziua judecății și vor fi auzite de o lume întreagă, nu numai de un cerc restrâns de oameni în care vă învârtiți, și vai, grozăvia și nenorocirea cea mai mare este că atunci vor fi spre osânda dumneavoastră veșnică. Fie-vă milă de dumneavoastră, iubiți ascultători, și dacă n-ați primit încă pe Domnul Iisus ca Mântuitor, care să vă nască din nou, să vă dea Duhul Său cel Sfânt să trăiți o viață nouă pentru El, faceți-o acum. Mărturisiți acum Lui toate, spuneți că primiți harul Lui în dumneavoastră, El vi le va șterge toate și în ziua judecății, când Dumnezeu Judecătorul Suprem vă va chema la judecată, Avocatul Iisus Hristos, care vi le-a șters pe toate în sângele Lui, vă va lua apărarea și El va spune, veniți, binecuvântați Tatălui meu, în timp ce pentru ceilalți care n-au vrut să-L primească, va exista vorba, duceți-vă de la mine, blestemaților. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru un nou prilej pe care ni-l oferi astăzi, să fim eliberați și scăpați de osânda veșnică și mai ales de păcatul neprimirii Domnului Iisus. Binecuvintează-te, rugăm, ascultarea mesajului și ajută-ne pe toți să primim vestea aceasta minunată, să fim copii ai Tăi și să trăim ca adevărați copii ai Tăi spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cine-ar putea astăzi dea iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine-ar putea, cine-ar putea? Iisus Dumnezeiescul miel, prin jertfa cea adus-o El. El ar putea, El ar putea.
Dacă ar fi existat posibilitatea de salvare în afara jertfei de pe Golgota, oferită de Dumnezeu în singurul Său Fiu iubit, spuneți dumneavoastră, n-ar fi protejat El pe Fiul Său? Dacă ne-am fi putut întoarce la Dumnezeu, dacă am fi putut scăpa de povara păcatelor, ținând anumite ceremonii religioase, făcând unele sau altele, dacă ar fi existat vreo posibilitate de mântuire, de recuperare a omului, de ajungere în cer, în tot universul lui Dumnezeu, spuneți dumneavoastră, s-ar mai fi grăbit El să-L trimită pe singurul Său Fiu pe cruce? De aceea să vii la Golgota, singura posibilitate de a fi scăpat de povara păcatelor care te apasă, multe pe care nici nu le știi, dar care au fost scrise în contul tău, întocmit dosarul și te așteaptă în veșnicie, dacă vrei ca dosarul acela să fie distrus, să nu mai fie pus în sarcina ta, să nu te aștepte judecata, ci să ai grațierea, primește-L astăzi pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care îți poate ridica toată povara păcatelor, mai mult decât atât, îți dă o ființă nouă, naște în tine o ființă sfântă, curată și dumnezească, la fel cu a Lui, și apoi îți dă Duhul Său cel Sfânt, putere prin care vei putea să trăiești o viață așa cum a trăit-o El, după cum ni se spune la 1 Ioan 2,6. Iubiți ascultători, apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vă facem cunoscut din nou că ne aflăm în versetul 48 al capitolului 10 din Cartea Faptele Apostolilor, unde Apostolul Petru, după ce a propovăduit Cuvântul, a fost întrerupt, se poate vedea din versetele precedente, de pogorârea Duhului Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul. În versetul precedent, la 47, Petru întreabă, se poate oare opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt la fel ca și noi? Iar în versetul 48, asupra căruia vom medita acum, ne arată Cuvântul că a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Cu privire la botez, am avut o serie de meditații în lecțiunea precedentă și acestea le continuăm acum, tot în legătură cu botezul. Petru, deci, a poruncit să fie botezați în apă, dar numai după ce a văzut lucrarea Duhului Sfânt în aceste suflete. Nașterea din nou însă este egală cu învierea omului din moartea păcatului, ne arată Efeseni 2, versetele 1 până la 6. Domnul Iisus spune limpede la Ioan 5:25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. Deci, numai cei care ascultă, adică aceia care primesc în mod conștient glasul Domnului Iisus, înviază din moartea păcatului, adică se nasc din nou. Așa spune Domnul Iisus la versetul citat din Ioan 5:25, că acei care vor asculta glasul lui vor învia din nou. Întrebarea se pune în mod firesc: cum poate un prunc să asculte glasul, cuvântul Domnului Iisus? Iubiților, haideți să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cu învățături omenești, să nu călcăm cu bocancii minciunii peste trupul sfânt al logicii. Un teolog neoprotestant din zilele noastre, profesor Ion Bunaciu, vorbind despre botezul rânduit de Domnul Iisus Hristos, folosește o asemănare foarte potrivită. Ascultați mai ce spune el. Este adevărat că botezul în sine este o ceremonie religioasă, dar aceasta creează anumite relații între Dumnezeu și cel ce se botează. De aceea noi prețuim actul botezului și susținem, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, că numai cine crede și se botează va fi mântuit, cum spune Marcu 16 cu versetul 16. Aceste relații ce le lucrează botezul le putem ilustra prin actul căsătoriei. Spre exemplu, doi tineri se iubesc și doresc să se căsătorească. Se duc la oficiul stării civile și în fața unui funcționar de stat semnează un act. Ei bine, semnarea actului este o simplă formalitate, dar această formalitate creează noi relații între cei doi. Tânărul devine soț în urma semnării actului, iar tânăra soție. Iubirea care le-a legat inimile nu s-a creat prin semnarea actului de căsătorie, ci această iubire a existat și înainte. Semnarea însă a acestui act de căsătorie întruchipează formal această iubire, dar ea a creat relații de soți. Tot așa, deși botezul este o simplă ceremonie, odată săvârșit se realizează o nouă relație între Dumnezeu și omul care se botează. Cel ce se botează devine copil al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este tatăl său. Faptul acesta este arătat și în botezul Domnului Iisus. De îndată ce Iisus a ieșit din apă, din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Desigur, noi credem că Iisus din veșnicie a fost fiul lui Dumnezeu prea iubit, dar ascultați, prin actul botezului, această realitate, relația aceasta dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul întrupat în Iisus Hristos din Nazaret, a fost făcută cunoscută în mod public. Emil Brunner spune foarte bine în dogmatica sa: în actul botezului se îndeplinește vizibil ceea ce s-a realizat în interior prin cuvântul lui Dumnezeu și credință. Deci ne spune apostolul Petru la versetul acesta: botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți să vorbim ceva și despre această formulă. Formula aceasta nu strică într-un nimic formula spusă de Domnul Iisus în Matei: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Unde este Fiul, este și Tatăl și Duhul Sfânt. Cine vrea să scoate o nouă teorie folosindu-se de formula aceasta, este nici mai mult, nici mai puțin decât un stricător al cuvântului lui Dumnezeu. Și în încheierea versetului 48 ni se spune că atunci l-au rugat pe apostolul Petru să mai rămână câteva zile la ei. Într-adevăr, este o mare plăcere și bucurie să rămâi în mijlocul sufletelor care l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor al lor. Și tu ești binecuvântat prin ei și ei sunt binecuvântați prin tine. Focul este mai puternic cu cât sunt mai mulți cărbuni la un loc. Cu aceste cuvinte am ajuns la încheierea meditației asupra capitolului 10 din Cartea Faptele Apostolilor. Cu ajutorul și voia lui Dumnezeu, cât și prin răbdarea și bunăvoința dumneavoastră, iubiți ascultători, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom merge în continuare cu meditațiile noastre, împreună cu preotul Niculiță de care Dumnezeu s-a folosit ca să fie alcătuite, asupra capitolului 11 din Cartea Faptele Apostolilor. Iată un scurt istoric. Acest capitol, capitolul 11 din Cartea Faptele Apostolilor, în prima parte arată marea surpriză pentru apostolii și frații din Iudeea, în urma intrării Sfântului Apostol Petru în casa lui Corneliu și lucrarea pe care a făcut-o între păgâni. Era un început nou, o dărâmare de ziduri vechi și puternice la care iudeii priveau destul de nedumeriți. Da, orice față nouă pe care adevărul dumnezeiesc și-o descopere deranjează pe oamenii obișnuiți cu un anumit fel de viață. În casa lui Corneliu era o pace sfântă și o mare bucurie, iar în Ierusalim, între apostoli și frați, era agitație. N-a durat însă mult și lucrurile s-au limpezit, iar bucuria din Cezarea a trecut și la Ierusalim. Duhul adevărului a făcut lumină și a dus pace deplină spre lauda lui Dumnezeu. Haideți acum să citim versetul 1 din capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor, verset care sună în felul următor. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Iată aici un gând duhovnicesc. Când locuiești în Iudeea, adică locul unde se laudă numele lui Dumnezeu, atunci auzi despre lucrarea lui Dumnezeu făptuită în altă parte, chiar dacă nu înțelegi bine cum s-au petrecut lucrurile. Mai târziu ți se va limpezi totul. Acolo unde se face lucrarea lui Dumnezeu cu adevărat, se aude și se vede. Ea nu poate rămâne ascunsă. Cuvântul lui Dumnezeu primit în inimă este un foc și focul se vede. Vestea a ceea ce a făcut Petru în Cezarea s-a dus ca fulgerul la Ierusalim. Pentru apostoli și pentru toți frații, pentru creștinii dintre iudei, era ceva nou în legătură cu credința lor tradițională. Ei știau că evreii nu aveau nicio legătură cu neamurile, iar acum au auzit că neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. De aceea așteptau cu multă nerăbdare o limpezire a lucrurilor. Ni se arată deci că au primit cuvântul lui Dumnezeu. Din această expresie se desprind câteva gânduri duhovnicești. Iată-le. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit, nu numai citit sau auzit. Sămânța pe care a primit-o pământul în sine încolțește, crește și aduce rod. Dragostea, la fel ca și focul, este nepărtinitoare, cuprinde totul. În dragostea lui Dumnezeu și iudeii, cât și neamurile, devin dragoste, adică primesc natura, firea nouă a lui Dumnezeu, chipul său. În versetul următor, versetul 2, ni se povestește, 2 și cele care vor urma, reacția care s-a produs în sânul bisericii din Ierusalim la auzul veștii acestea și cum au decurs lucrurile. Să ascultăm. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Deci, nu numai pentru Corneliu și pentru oamenii din casa lui a fost o mare lucrare a lui Dumnezeu, ci chiar și pentru apostoli și credincioșii dintre iudei. Nașterea din nou trebuia să se vadă limpede în toți cei care credeau în Domnul Iisus. Această naștere dă omului o gândire nouă. Gândirea aceasta este exprimată prin termenul grecesc metanoia. Ce era în inima apostolului și a celorlalți frați? Era tot gândirea veche, tradițională. Un lucru vrem să subliniem aici. Frații vor auzi totdeauna părerile celor tăiați împrejur, adică a celor cu tradiția, chiar dacă este vorba de oameni credincioși. Ei țin la ceea ce au cunoscut înainte, de la părinților, de la învățătorilor, de la sfinților. De aceea, frații trebuie să știe să-și închidă urechea spre cei tăiați împrejur, adică cele ce vin din tradiția moștenită, și să se întoarcă spre ceea ce spun apostolii, adică spre învățătura apostolilor, spre cuvintele pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ni le spune aici prin apostolul Petru. Astăzi, mai mult ca oricând, urechea noastră aude glasul celor tăiați împrejur, adică a tradiției, care îndeamnă la o întoarcere înapoi, la tradiție. Învățătura apostolilor este singura autoritate față de care trebuie să ne supunem noi creștinii dacă vrem să fim mântuiți și să avem parte de răpire atunci când va veni Domnul Iisus. Nu pot să trec mai departe și să nu amintesc o declarație făcută de cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, înalt preasfinția sa preafericitul Părinte Teoctist, care cu ocazia praznicului pogorârii Duhului Sfânt a spus printre altele, citesc textual, învățătura apostolilor care conține în tot adevărul despre Domnul Iisus Hristos, adevărul întreg. De aceea este bine, iubiți ascultători, să urmăm poruncile apostolului Petru, care cu ocazia anchetei ce s-a făcut de farisei și cărturarea la Ierusalim a spus, judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Nu trebuie să ascultăm de voi, ci de Dumnezeu, și de voi ascultăm în măsura în care ne spuneți cuvintele lui Dumnezeu. Învățătura apostolilor, adică Noul Testament, conține adevărul întreg despre Domnul Iisus Hristos. În altă parte, nu mai există. Un întreg nu are nimic de adăugat și nici nu-i lipsește nimic, nu are nimic în plus, nici în minus, este întreg, desăvârșit, ca și acela care ni le-a dat. De aceea trebuie să avem mare grijă și să ne întoarcem urechile la o parte de la orice învățătură care vine din afară și care nu are un suport limpede și concret în Scriptură. Învățătura apostolilor este singura autoritate față de care trebuie să ne supunem noi creștinii dacă vrem să fim mântuiți și să avem parte de răpire atunci când va veni Domnul Iisus. Cine ascultă de Domnul Iisus va fi răpit în cerul Domnului Iisus. Cine ascultă de învățăturile oamenilor va fi răpit și el în cerul oamenilor, dacă este vreunul. În legătură cu versetul de mai sus și cu următoarele, trebuie să înțelegem bine acest adevăr al nașterii din nou, de unde și-a început Domnul Iisus lucrarea, căci el nu o va lăsa neterminată, ci o va duce la bun sfârșit. Așa s-au petrecut lucrurile și cu apostolii și cu frații dintre iudei. Adevărul a fost limpezit și în inimile lor, după cum s-a amintit mai sus. Să nu ne încredem în noi, oricât de luminați am fi, să nu ne încredem nici în oameni, oricât de luminați ar fi și ei, dacă nu ne aduc cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne încredem numai în Dumnezeu, care ne va crește duhovnicește în omul cel nou. Un credincios spune așa, în fiecare din noi trăiesc trei chipuri ale noastre. Unul e cel care credem noi că suntem, unul care cred oamenii că suntem și unul cel pe care ne cunoaște Dumnezeu că suntem. Iată acum câteva gânduri duhovnicești. Ni se spune în versetul acesta când s-a suit Petru. Haideți să reflectăm puțin asupra acestei spuse. Orice izbăvire de duhul legii și al fără de legii este o înălțare spre Dumnezeu, spre o asemănare cu El. Aceia care vor să vină la sine, la Domnul, trebuie să se suie din cele de jos. Pentru firea veche, suirea este un lucru greu și nedorit. Ni se arată în versetul acesta că frații din Ierusalim îl mustrau, adică cei tăiați împrejur. Adevăratul trimis al lui Hristos nu poate trece prin lume, mai ales prin lumea religioasă, adică printre cei care țin la tradiții și la învățătura lor moștenită, fără să întâmpine mari piedici, mustrări, bagiocuri, lovituri și chiar moartea. Așa a fost Domnul Iisus Hristos când a trecut pe pământ, așa sunt și slujitorii lui. Cum ar putea, deci, să fie primit bine adevărul în împărăția minciunii? Cum ar putea viața cerului, adică felul de a fi al lui Dumnezeu, să-ți găsească un loc moale și cald aici pe pământul fără de legii stăpânit de diavolul? Aceia care sunt sub stăpânirea formelor religioase, aceia care moștenesc tradiții și socoteli ale lor, mustră totdeauna pe cei care sunt în afara lor și se țin strict și strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Forma adevărului nu-ți dă niciodată pacea și dragostea, ci numai duhul de critică și de ceartă. Adevărul însă te liniștește și îți dă lumina dragostei. Religioșii, aceia care apără o grupare oarecare religioasă, totdeauna sunt gata de mustrare. Tot ce nu se potrivește cu părerea lor, indiferent de ce zice Scriptura, tot ce nu intră în tiparul lor cu rânduiala grupării lor și cu interpretarea Scripturii așa cum o vreau ei, așa cum o dea gruparea lor, devine o pricină de mustrare și de luptă din partea lor. Neavând conștiința trupului lui Hristos, ci numai gândul la o mântuire individuală, omul religios își pierde capacitatea de a gândi după normele Noului Testament ale Noului Legământ, nu mai simte nevoia de părtășie, de unitate și orizontul spiritual îi se închide. Acest lucru îl face duhul de partidă. Duhul adevărului însă eliberează pe om de robie și de îndobitocire spirituală. Pentru aceasta putem compara textele din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetele 31-32 și capitolul 14 cu versetul 17. Iubiți ascultători, ne apropiem de încheierea unui nou program, programul F145, care vă vine cu dragoste din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă dorim călduros, vă urăm fierbinte tuturor să vă îndreptați către cuvântul lui Dumnezeu, singurul care ne poate duce în cer. Dacă ar fi fost vorba de posibilități omenești, așa cum am anunțat la început, de a intra în cer, s-ar mai fi chinuit Dumnezeu să ne lase Sfânta Lui Scriptură? A muncit, dacă putem folosi termenul acesta, Dumnezeu să ne întocmească Sfânta Scriptură așa cum o avem astăzi, timp de aproape 2000 de ani și a folosit pentru aceasta 40 de autori, aproximativ 40 de autori. Iată cât de mult a plătit Dumnezeu pentru noi ca să avem cuvântul Lui astăzi. De ce oare, dacă avem un cuvânt plătit așa de scump de Dumnezeu și de prețios, ne mai îndreptăm către învățăturile oamenilor? Ne vor putea aduce acestea ceva? Să ne întoarcem la Scriptură, să alegem calea aceasta singura care duce către cer, Iisus este calea, adevărul și viața, căci numai în felul acesta ne putem găsi odihna, pacea, liniștea și bucuria, nu numai acum, ci în toți vecii. Dumnezeu să ne binecuvinteze, iubiți ascultători, și noi să primim binecuvântarea Lui care este pusă în Domnul Hristos, primindu-L pe El, să putem să devenim copii ai Lui Dumnezeu și să fim fericiți de acum și până în toți vecii. Amin.
Am găsit o dulce mângâiere, o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată, o Iisus, pe tine te-am găsit. Mii de buze n-ar putea să spună, și-am găsit în tine, Domnul meu, că sunt mic, doar un pumn de țărână, sunt nimic, dar sunt în harul tău.